Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnju emisiju posvećujemo rekvijemu u H-molu Richarda Weca, nemačkog kompozitora koji je živeo od 1875. do 1935. godine. On je ostao upamćen prevashodno po simfonijama, a uočljiva želja da postane direktni Brucknerov naslednik paradoksalno ga je ostavila na marginama istorije muzike. Inače, tokom života Vec je bio malo poznat van krugova svojih poštovalaca, da bi posle smrti ostao gotovo nepoznat, uprkos njegovoj značajnoj reputaciji muzičkog pedagoga. Svakako da su na to verovatno najviše uticali politički angažman i učlanjenje u nacističku partiju 1933. Ali čak i godinama posle Drugog svetskog rata mnogi dirigenti su dovodili u pitanje kvalitet njegovih ostvarenja. I tek na početku 21. veka Vecove kompozicije su ponovo otkrivene. Na primer, Rekvijem koji ćemo slušati prvi put je posle nekoliko decenija izveden 2003. na jednom festivalu duhovne muzike u Erfurtu pod umetničkim vođstvom Đorđa Aleksandra Albrehta. Mogućnost fokusiranja na razvoj individualnog stila ovom autoru pružio je život u pokrajinskom Erfurtu, a ne u muzičkim metropolama, jer je, kako je i sam isticao, svojevrsno oslobađanje, koje je zapravo podrazumevalo mogućnost izolacije, jedino tamo i doživljavao. Ono što predstavlja konstantu Vecovog muzičkog puta jeste vokalna muzika, kojoj je bio posvećen od najranijih kompozitorskih dana. U simfonijama, kao što smo pomenuli, ovaj autor ostaje u okvirima romantičarske muzike, dok u kasnijim radovima njegov stil odlikuje daleko prisutnija hromatika nego ranije, a samim tim i zasićeniji harmonski jezik, kao i promena polifonog stila, najočiglednija u orguljskim delima. U vokalno-instrumentalnim remek delima, rekvijemu i božićnom oratorijumu, jasna je sinteza simfonijske i vokalne muzike u kojoj je akumulirano svo prethodno muzičko iskustvo ovog autora. Rekvijem je nastao 1920. a prvi put objavljen 1925. i obuhvata stavove Rekvijem i Kirije, Dies Ire, Domine Jezu, Sanctus i Benedictus, Agnus Dei. Mi ćemo večeras emitovati snimak koji su 1960. ostvarili solisti Gizela Gerih sopran i Marcel Cordes bariton, hor i orkestar Collegium Musicum iz Regensburga, kao i dirigent Ernst Schwarzmaier.
Yeah.
Slušali ste delove rekvijema koji je 1920. godine komponovao nemački autor Richard Wetz, Dies Ire, Domine Jezu, Sanctus i Benedictus, Agnus Dei, kao i snimak koji su 1960. ostvarili solisti Gisela Gerich sopran, Marcel Cordes bariton, hor i orkestar Collegium Musicum iz Regensburga. Dirigovao je Ernst Schwarzmaier. Poštovani slušalci, završena je prva ovonedeljna emisija Visine koju je za vas pripremila Ana Ćirica.